Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Sveiki, čia RS2, politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas, ir tai yra dėja, ar kaip bebūtų, paskutinioji šį sezoną laida. Susimatysim jau su visais klausytojais tik rudenį, bet šiandien dar laida yra. Vytautas Juškus, šiandien laidos dalyvis, nuolatinis svečias. Sveiki, Vytautai.
Labadiena.
Pradėkim nuo Šiaulių. Žinokit, stebiu aš vienos gatvės remontą Šiaulių centre.
Ir džiaugiesi.
Džiaugiuosi, šiaip iš tikrųjų tai yra džiaugsmingas faktas, ar ne? Bet papasakosiu trumpai istoriją, kiek įmanoma. Reiškia, duobėta gatvė buvo. Tas duobės užlygina, po 10 dienų tą dangą visą nuskuto, nes visą gatvę remontuos. Turtinga valstybė mes, Vytautai, esam.
Mes daug pinigėlių turim iš Europos Sąjungos. Tai
aš žinau, kad
manęs nebestebina.
Man tai taip kažkaip taip šiek tiek priminė sovietmetį, nes dar esu matęs jo, teko matyti ir man taip, bet pagalvojom, ne, sovietmetį tiek pinigų nebuvo.
Ne, ne, pinigų ir ne tik, kad sovietmečių nebuvo. Ir dabar, vat, šitą kadenciją tiek daug yra pinigų.
Nes užlopyti duobės, paskui viską vėl nuskusti, nes džiaugsmingas vyksta faktas, gatvė remontuoja. Nu, aišku, tikėkime, kai jie suremontuos.
Nu, abejonių nekyla, suremontuoja, žinoma.
Tai va, einam prie Šiaulių temų ir taip Šiauliai jau ko gero, aišku, beveik prisijung Žaliūkių kaimą prie savęs, taip sakant. Šiauliai padidės. Ne Žaliūkių gatvė, kur yra taip. Prie architektų, ta Žaliūkiai, prie architektų gatvės.
Puikiai žinau, jie mane kvietėsi į talką, kadangi ten versininkas, kuris nusipirko, ėmė jam šlagbaumą užstatę ir nebeleidžia įvažiuoti, mokėk pinigus.
Mokėkit pinigus.
O jis pats gyvena Bubiuose. Tai jam dar ir už atvažiavimą dar reikia.
Ta istorija nepasibaigusi.
Jo.
Ko gero, dabar Žaliūkiai bus prijungti prie Šiaulių, tai yra apie 200 gyventojų, ar ne?
Nu,
padidės
kažkur, jo.
Miestas. Reikia tik tai vyriausybės galutinio sprendimo, ar ne, ir Seimo sprendimo.
Vyriausybės reikia, kad pritartų įstatymui, ir Seimas turi priimti įstatymą.
Nes čia keičiasi teritorijos, taip. Administracinės ribos. Taip. Tai mes, taip sakant, na, iš tikrųjų tie Žaliūkiai, tai Šiauliai,
taip,
Šiauliečiai
taip,
gyvena.
Taip, iš tikrųjų, taip.
Vaikai į mokyklas.
Nu, paradoksas, važiuoji ten, dabar tai darė Norfos parduotuvė dešiniai pusėje rajone.
Nu, ten rajone, ta
jo,
didžioji. Ta
ne Šiauliuose, o taip. Rajone.
Dalis šiauliečių ir nežino, kad ten vienoj gatvės pusėje
kad
Šiauliai,
kad rajoną, kad rajoną vaikšto apsipirkti.
Jo, nu, tai, na, ką dar galim prisijungti mes šią rajono sąskaitą, Vytautai? Yra planų kokių?
Aš manau, kad ta jungtis gal nebebūtų, nu, labai prašosi Ginkūnai, tarp kitko. Jau ten bendryje juda labai senai, kad jie ten ir prie ežero problemos ir visa kita prieimui. Na ir bet ten kol kas sunkiai juda tie reikalai, manau.
Nes dalis gyventojų nenori į miestą.
Taip, dalis nori, dalis nenori, ten žvejai nori, o kiti gyventojai nenori.
Nes šiek tiek mokesčiai didesnį žemės būtų, ar
taip,
ne,
ten, taip.
Jeigu miesto ribose.
Nu, aš manau, kad ne tik Šiauliai, bet ir Lietuvos pasipildys gerokai atvykstančiais ukrainiečiais ir į Šiaulius,
oi,
ir į Lietuvą.
Čia visa Lietuva, čia aš
taip,
skaičiau dabar
taip,
emigracija taip. Daugiau į Lietuvą atvyksta, negu išvyksta.
Jo.
Suvaizduojat, Vytautai?
Jo.
Nes čia dar po naujų metų tai buvo labai daug išvykstančių iš
taip,
Lietuvos.
Taip,
bet dabar
taip.
Mes kelbėm, net 40 000 padidėjo Lietuva gyventojai.
Nu, dabar žinoma tik tai ta prasme, kad didėja daugiausia, ukrainiečiai atvažiuoja daugiausia moterys. Nes vyrai kariauja. Tai kiek tų vyrų liks gyvų ir kiek jų grįš atgal, sunku prognozuoti.
Kita šiaulietiška tema. Šiaulių valdžia kreipėsi į premjerę Šimonytę pagalbos, kad skirtų berods 15 milijonų eurų geležinkelio vėžiai. Nes nu, čia ta vėžė...
Į oro uostą turiu omenyje.
Į oro uostą, į laisvą ekonominę taip. Zoną, ten apie 1,5 km reikia,
taip.
Ar ne?
Taip.
Be kitų galbūt ant tų aikštelių, bet vien tik geležinkelio vėžės 1,5 km. Gal Šiauliai gaustų pinigėlio, nes dabar numatyta kariniam reikalam 500 000 000 eurų išleisti tiltam, keliam, geležinkeliui.
Aš manau, kad jeigu pateksime tą programą, tai tada tikrai gaus. O jeigu ne, tai manau, kad labai trykšta didelė meilė premjerė mūsų merui ir meras atvirkščiai.
Tai, nu, ten manau, kad buvo pirmoji mero meilė,
tai,
ištryškusi žodiniu būdu, ten visai paskui ta skolinga Šimonytė nelieka niekam, kiek pastebėjote.
Taip, jinai atsimena viską gerai, jo. Kadangi...
Čia visi viską atsimena. Tai aš taip sakyčiau, mano išvalga būtų tokia, kad Šiauliai labai sunkiai gaus, na, labai... Yra tikimybė, bet nedidelė.
Tikimybė yra ta, kad jeigu vat, prie karinės programos prisišliesim, tai tikimybė yra tada, kad tikrai taip. Bet jeigu neprisišliesim, tikimybė irgi, kad ne.
Tai šiaip 15 milijonų, tai valstybė nėra labai dideli pinigai.
Nėra dideli pinigai, jo labiau, kad čia duotų tos pinigus, ko gero, iš europinių pinigų dar, ne šiaip.
Ir ko gero, jie tas geležinkelis pasitarnautų ir kariškiams.
Žinoma, be abejo, kad pasitarnautų, bet jiem merui reikia dirbti, aš dar kalbėsiu su meru tą temą, reikia dirbti su krašto apsaugos ministru. Kad krašto apsaugos ministras pradėtų kalbėti su premjere, kad reikia šitą geležinkelį.
Na, čia vienintelis šansas.
Taip, kitų šansų aš nematau.
Nu, taip, apsižodžiuojant nuolat viešoje erdvėje, aš kažkaip neįsivaizduoju, ar čia gali būti dar kažkokių kitų variantų. Vytautai, na, kuro kainas pastebit degalinės, ar ne, man taip?
Pyliausi šiandien, 2 eurai.
2 eurai.
2 eurai, 0,99.
Čia jūs dizelį.
Ne, benzina. Bent dizelis pigesnis.
Žinot, mane dizelis pigesnis.
Taip, pat.
Žinot, čia prieš pertrauką dar aš prisiminiau, kad mačiau neseniai, prieš 10 dienų per vieną Lietuvos televiziją, ten degalinių asociacijos visokios yra organai, nu ten jie susikooperavė yra, kad nustatytų kainas lengviau, aš taip įtariu.
Žinoma.
Vienodas panašias, nes perka visi iš Mažeikių, na, benziną ir dizelį. Neleidžiame į Lietuvą įvežti iš kitur.
Taip.
Čia laisvoji rinka, Vytautai, iš vieno tiekėjo.
Jo. O tai, čia tarp savęs jie susitarė ir diktuoja mums kainas.
Tai tas degalinio atstovas, žinokit, aš net išsižiojau, jisai pasakė, dėl ko pabrango benzinas, o dizelis to bent jau prieš 10 minučių, tai taip ir liko panašiai tokia kaina. Sako, žinokit, vasara artėja, žmonės pradėjo labai daug važinėti, žodžiu, paklausa didėja ir todėl mes padidinom benzino kainas.
Nu, jie teisingai jis pasakė, jis nepamelavo. Nu, jis padidino benzino kainą, jie visi padidino susitarę, ten kartelinis susitarimas, mūsų konkurencinė tarnyba nesuprantu, kur žiūri ir gauna, sakysim, nuperka va tą patį benziną, nusiperka jau į turi į priekį. Tik tai rinkos kaina tarptautinė nepakito, nežiūrint to, kad jis turi užsipirkęs čia bačkos pilnas, kaina jau nusekančios dienos.
Bet supranta, tai infliacija yra tokia žvėriška, ir sako, aš taip, pavyzdžiui, netikiu, kad labai daug pradėjo važinėti, todėl, kad tokia kaina, na, dalis žmonių taupo.
Atpirkščiai, žmonės jau pradėjo taupyti ir nebevažiuoti.
Jo, taip. Bet va tai, jie aiškina, kad čia laisvoji rinka, ir jie labai paklausa padidėjo, ir jie taip, taip galima ir iki 4 eurų už litrą prikelti.
Nu, tarp kitko Vokietijoje, pas mane buvo vokiečiai atvažiavę, tai Vokietijoje jau senokai jau virš 2 eurų.
O aš prieš mėnesį gerą žmogus važinėjo Italijoje, Romoje, sakė, Romos centre benzinas pigesnis negu Lietuvos kaime. Taigi, pertrauka, Vytautas Jušku šiandien politikoje su ženklu S.
Čia radio stotis.
Čia radio stotis.
Čia RS2. Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Čia politika su ženklu S, laida suaugusiems nebailiams ir šiauliams. Laida mūsų. Vytautas Jušku šiandien politikoje su ženklu S. Vytautai, mes ne vieną kartą esam taip džiaugsmingai, sakyčiau, nu, šiek tiek, aišku, kabutėse, pasakė, korupcijos nėra Lietuvoje. Na, taip. Įsivaizduojat, nėra jos. Štai pat ir šį pavasarį patvirtino ir Vilniaus apygardos teismas, kad gali nešiuoti pinigus dėžutėse, dėžutėmis, lagaminais, lagaminose.
Ne bet kokioj dėžutėj, nuo brendžio.
Na, taip, ten vieni sako, nuo degtinės, nu, mes nematėm, bet faktas tai, kad nuo alkoholio.
Nu, aš mačiau filmuotą medžiagą, tai nuo brendžio.
Jo, o, nu tai vat, kas brandy mėgsta, kas...
Taip.
Bet pinigus tai mat irgi. Tai aš noriu tęsti tą, kad korupcijos nėra. Va štai išlindo toks dalykas, apie šį faktą parašė tik viena nacionalinė žiniasklaidos priemonė. Vienas portalas, visi kiti tyli, nes... Bet iškalbingas faktas, aš jį pristatysiu anksčiau... reiškia, apie statybos, nu, pastatė namo žmogus, apie statybos pabaigą reikėdavo gauti pažymą. Ja suteikdavo, aš taip paprastai pasakysiu, statybos inspekcija.
Taip.
Už 35 eurus čia paskutiniojo metu būdavo.
Taip, taip.
Nu, tokia pažymėlė, kad, nu, tu užbaigiai pagal projektą ten...
Galėtų registruoti namą.
Jo, tai taip nutiko, dabar čia valdžia ginčiasi, ar čia buvusi valdžia, ar dabartinė aplinkos ministerija taip padarė tokią tvarką, ne įstatymą kažkas patvirtino slapta. Dabar atidavė tą pažymos išdavimą į privačias rankas ekspertai.
Taip.
Ir ta pažyma pabrango, Vytautai, nu, jūs, mes kalbėjom prieš laidą, jūs įsivaizduojat, nuo 35 eurų iki 1500 eurų.
Nu, tavo žiniai Šiauliuose tokių ekspertų yra tik tai 2 ar 3. Tai ko jiem nekelia
kaina? Na,
jis neturės daugiau iš kur pasirinkti, tai vat ir mokėsit.
Nes motivuota buvo tuo, kad na, per sunku, reiškia, tau statybų inspekcijai ten tas pažymas išrašinėti, reikia atiduoti laisvai rinkai.
Jo, jo, jo.
Nu, užsidirbti kažkam.
Atidavė.
Nu, įsivaizduot, va, tai kur 35 eurai?
Taip.
Ir iš esmės, jinai netokia ir svarbi ta pažyma, bet be jos neiš vietos.
Nu, be jos negali užregistruoti.
Tai dabar įsivaizduokit, jeigu, pavyzdžiui, taip paleisti, va, visiškai tokią regitrą, tarkim, ten mašiną, automobilį registruoti, pavyzdžiui.
Taip. Ne?
Kur tu moki tiek, tai tu mokėtum gal kelis tūkstančius, pavyzdžiui. Nes čia laisva rinka.
Mhm. Nu, čia dabar verčia vieni ant kitų, kad štai ne šita vyriausybė, buvusi vyriausybė tą jau priimė, dabar jie tik įgyvendina, bet įgyvendina kažkodėl tik nuo pirmos dabar.
Nuo gegužės pirmos.
Tai kas jiem trukdė atšaukti, jeigu matė, kad blogas buvo priimtas nutarimas, atšaukti reikėjo.
Svarbiausia, kad net patys liberalai, tarp jų yra ten su statyba susijusių žmonių, jie patys triukšmą pakėlė. Čia liberalų sąjūdis tas stabusis, kad kaip taip galima, kodėl valstybė atiduoda pinigus ekspertam, kaip pati galėjo, kad ir mažiau, bet to žmonė mažiau.
Žinoma.
Na, kitas rytis, kur korupcijos, aš ir tikiu tuo, Vytautai, aš tikiu, korupcijos nėra, tai elektros rinkos liberalizavimas. Čia yra idealiai viskas švaru. Ar ne?
Ten ant tiek idealiai, kad Skvernelis prieš baigdama savo kadenciją kaip vyriausybės vadovas sugebėjo parduoti Ignitis.
Dalį. Akcijų.
Nu, taip. Privatizavo. Privatizavo.
Išvalstybino.
Išvalstybino. Irgi čia skaito, nu kaip čia dabar valstybinė. Tegu būna privati, tai ką čia nebuvo interesų. Čia 100% aišku, kad buvo interesai kažkieno, kad tą padaryti. Jie prisipirko akcijų ir dabar jie diktuoja kainas, nes kaip dabar jiem reikia daug uždirbti.
Nu, jie tengi yra vyriausybės nutarimo, tas beje Skvernelio vyriausybės, kad 3% dividendai kasmet didėja. Nu, ta prasme, pelną reikia išgauti. Nu,
taip.
Ir tuo metu, kai, na, gal stabdyti tą liberalizavimą, bent laikinai čia buvo atidėta pusmečiui, dabar vėl kalbos, kad gal, bet vyriausybė su Ingrida prieš akį sakė ne.
Ne. Sakė, kad jau nebus. Pasirinkit tiekėją. Ir be kalbų ir taip toliau.
Mane kas labiausiai pribloškė, Vytautai, tai tų pačių pusiau valstybinių energetikų, aš pažiūrėjau ir ESO puslapį, ir Ignitis puslapį, ten priekį internete, netgi faktiškai vos neparadiniai, taip į akis parašyta, jeigu nepasirinksit, pusmetis garantinis tiekimas, tai yra biržos taip. Kaina plus 25%, taip. Tikėtina, kad bus daugiau, ar ne, nu tikėtina, kad taip. Mokėsit brangiau, o po pusmečio mes jum išjungsim elektrą. Čia šiuo laiku,
šantažas yra.
Čia Europos Sąjungos valstybei,
taip.
Ta prasme, mes jum atjungsim elektrą, už ką atjungsit? Kokiu? Ir dar prašyta, teisė, nu, įstatymai nevaleidžia jam taip daryti. Aš labai norėčiau pažiūrėti į tą įstatymą. Vytautai, jūs įsivaizduojat, kad gali būti atjungta elektra? Mokančia mokesčių žmogui.
Čia yra šantažas, absoliutų šantažas.
Čia prievartavimas žmogui.
Ir galima pavadinti ir prievartavimu, kad vat, jūs greičiau pasirinkit. Ir dar plus dabar tiek ten privelta, kad sunku žmogui ir iš vis sunku ne tik jau, men, ekonomistui, bet ir ne ekonomistui.
Tai labai mokėtam patyrusiam žmogui.
Tai jo labiau supranti, ten gana problematiška pasirinkti.
Dar kas man įdomiausia, ten remiamasi, dėl ko jie taip drąsus tokie. Aišku, jie čia patys sugalvojo tas nuobaudo žmonėm, kad
žinom.
Pusę metų paskui išjungsim. Čia yra grinai Lietuvos valdžios išmislai, kaip žmonės sakė.
Taip.
Bet jie remiasi Europos Sąjungos direktyvą. Aš tą direktyvą susiradau ir ją perskaičiau. Labai ilga, ten 70 puslapių gal.
Turėjai kantrybės?
Aš turėjau kantrybės, ten nėra apie bausmes, ten apskritai nieko nėra. Ten yra parašyta taip, kad suteikti žmonėm galimybę rinktis.
Taip.
Bet neprivaloma, jie neprivalo rinktis. Ta prasme.
Tai visų pirma, čia aš metu visus akmenukus į Skvernelio daržą. Reikėjo išlaikyti bent vieną operatorių valstybinį.
Bet man atrodo, kad čia nuo tų vyriausybių niekas nebepriklauso.
Dabar jau viskas.
Tai pažiūrėkit, taip. Tiek Skvernelis ten darė, tiek Šimonytė, nieko, jie nestabdo.
Dabar jau viskas, jau išpardavė.
Ir toj direktyvoj Europos Sąjungoje niekur nėra prašyta, kad 25 metais, dėl ko taip skubinamomis, bausčiamom, ten prašyta 25 metais pateikti Europos komisiją ataskaitą, kaip sekasi liberalizuoti tą. Mes jau liberalizavom, yra įmonės, gali rinktis, gali nesirinkti.
Taip.
Kodėl mus prievartauja, Vytautai? Čia yra kažkas baisaus.
Žinot, pas mus, mes kantrų žmonės Lietuvoje.
Aš žinau,
nes kitur jau būtų išėjęs su plakatais kartais, ir
aš jau
toliau.
Bijau, kad man kartais ta kantrybė jau viskas.
Ne, užteks tau kantrybės.
Nu, žinokit. Pertrauka, Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S, buvęs Šiaulių miesto meras, jeigu kas dar nežino.
Radijo stotis RS2 Šiauliuose 97 ir 8 FM. Radijas visada jauniems. Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Vytautas Juškus šiandien laidos dalyvis ir svečias. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas. Vytautai, na, tęsiam tą korupcijos nėra temą. Čia, oi, čia galim kalbėti iki ryto ir dar iki kito mėnesio pabaigos. Tai nekilnojamo turto mokestis, va dabar bus teikiamas projektas, ar ne, visuotinio. Visi turėtų mokėti už savo nekilnojamą turtą. Vytautai, kodėl mano dabar išmesta šita mokesčio idėja vėl? Na, sunkus metas, infliacija ir šiaip neramios žinios iš visur ir šiaip, nu, kažkaip tai žmonėm nėra paprasta. Kodėl dabar?
O kaip tu manai biudžetą surinkti paprasta?
Tai bet tas mokestis neatsirastų šiandien.
Vienas dalykas, tai nebus didelis mokestis. Antras dalykas, šitą mokestį, jeigu jau taip priims, kaip dabar jie kalba, tai bus savivaldybių mokestis.
Savivaldybėm atiteks
tos lėšos į savivaldybių biudžetus. Tai savivaldybėm, aišku, gerai. Ir nemanau, sunku atsiprašau, kad kai mes jį matysim, tą įstatymą, vis tiek matyt bus ten, sakysim, pensininkam ir taip toliau bus vėlgi
išlygos
įvairios bus, nes tie žmonės neturi iš ko mokėti. Nu, jis turi, sakysim, didesnį butą ar namą. Tai juk, ką jis dabar senatvėj turės todėl, kad jam uždėsi didelį mokestį, turės kažkur ieškoti, kur gyventi, kraustytis.
Tai aš tą paklausiau, kodėl dabar, tai ne aš vienas čia toks protingas, žinokit, Lietuvoj. Mitalas toks yra Seimo pirmininkės pavaduotojas, Laisvės partijos ten vienas iš lyderių. Ir šiandien Seime paklausė viceministrės finansų, kodėl dabar, na, žmonės krūpčioje, sako, šiaip nuo tų kainų čia nėra žinios. Tai viceministrė, žinot, ką jam atsakė? Tik nekrūpčiokit, gerai? Sako.
Nuramino metalą.
Kaip norėsim, tai padarysim.
Nuramino metalą.
Ir čia valdančiosios partijos atstovai, nu vis tiek koalicijos atstovai. Tai Vytautai, mus turėtų pasiūsti kaip rusišką laivą su savo tokiom kalbom.
Nu jeigu mes, mumis mes va dabar užduotume, tai tikrai pasiūsti.
Aš kodėl sakau, korupcijos nėra, nes tam įstatymo projekte, kurį siūlom finansų ministeriai, ten tie, kurie mokėjo už tą brangų nekilnojimo turto, tai yra nuo 150 tūkstančių eurų vertės, jeigu tu turi ir dabar turi, tu kas met turi sumokėti tam.
Bet ten nedidelis žmonių skaičius, berods apie 300.
Procentas tik tai vienas nuo visų gyventojų. Tai tam projekte siūloma, kad jie mokėtų tie turtingieji mažiau, bet mokėtų visi likusieji.
Tai mes perdengsim tuos turtinguosius.
Nu, ta prasme, kad mes per daug nenuskriaustumėm tų, kurie turi brangų labai turtą.
Nu, galim vargšus nuskriausti.
Kad ir pensininkas tada galės ten vienaip ar kitaip prisidėti prie valstybės stiprinimo.
Nu, tai čia ne prie valstybės stiprinimo, aš sakyčiau, prie tų turtingųjų stiprinimo. Rėmimo. Pensininkas prisidės, rems.
Šiandien skaičiau Palangos pajūryje, Kopose. Valstybinė viena kontora ten išsistatė vilas Kopose, kur ten tūliko pastatyti negalima. Bet jie matyti ten kažkaip rado būdų, kaip pastatyti naujus pastatus, sako, ten baiginė.
Negalima statyti tau, bet ne jie.
Nu, at, yra tų,
tau negalima.
Parduosime kokias sanatorijas dar priklausančias. Tiek to, Vytautai. Tai va, baigiam tą temą, korupcijos nėra, nes čia tas šulinys be dugno. Žinau, Vytautai, tikrai ir turbūt neišduosiu paslapties, kad jūs globojate šeimą iš Mariupolio, iš Ukrainos. Papasakokit mums visiems klausytojams.
Na,
kokia tai šeima, kaip atsitiko, kad iš Mariupolio pavyko ištrūkti šiems žmonėms?
Pirma šeima dabar yra atvažiavusi, iš trys asmenys. Tėvas yra ar vyras, sakysim, tai yra jūreivis buvęs plaukėjęs jūroj. Žmona yra ten manikiūro specialistė.
Grožio.
O mergaitė 21 metų yra bebaiginti magistrą.
Tai tie tėvai dar nėra pensinio amžiaus.
Ne. O jau jo to vaikino tėvai yra pensininkai. Jis pats yra akademikas ir aš su juo pažįstamas esu su tuo akademiku. Tai jis manęs paprašė, kad aš paglobočiau jo tuos vaikus.
Tas akademikas yra ukrainietis.
Ukrainietis yra iš Mariupolio, jie visi iš Mariupolio. Na ir per Ukrainą bijojo važiuoti, kad nesubombintų. Tai sugebėjo ir šitie jauni žmonės man aš ir neklausiu ir neprisipažįsta, bet man tėvas iš ten pasako, kyšį gerą duodį, sako, gali išskristi. Tai jie nuskrido į Piterį, iš Piterio atvažiavo į Italiją.
Per Rusiją jie į Europą keliavo.
Taip, tai aš jam, kai jis man tą pasakė schemą, sakau, klausyk, tai atsiras Rusijoje, atims pasu, sako, ir viso gero. Nu, sako, ne, jis paskui man paaiškino, kodėl ne.
Tai jie sugebėjo taip per aplinkui.
Per aplinkui atvažiavo, atskrido iki Talino lėktuvų, iš Talino autobusų į Rygą, Rygoje aš nuvažiavau, pasitikau, parvežiau.
Čia? Jūs dabar globojat jau. Globoju, aš taip, žinau, kad savaitę, ar ne? Jau,
nu, ketvirtadienį parvežiau, tai vat penktadienį jau migracijos tarnybai, nu visas tas tarnybas jau apėjom, šiandien, tai yra ryt ir po ryt, jau atidarys jiems sąskaitas Švedbanke, kad galėtų gauti tas išmokas, maisto banke jau vieną kortelę gavo, 115 eurų, kad galėtų maitintis ir dar du šeimos nariai.
Na, aš taip suprantu, jie kol kas jau nežada grįžti į Mariupolį, nes nėra kur grįžti.
Ten iš tiesų sakė taip, jų namas yra nesubombarduotas.
Tai čia jau retas atvejis.
Ir nesubombarduotas todėl, kad ten kartu slėpdavosi ir rusų kareiviai. Tai jau todėl matyt nesubombino. Bet aplinkui, sakė, visi namai subombarduoti. Infrastruktūros jokios, nei vandens, nei elektros, nieko nėra. Tai ten neaišku, kada atstatys visą.
Jie ketina dirbti šitie žmonės.
Taip, aš jau sakau, jau abiem jau suradau darbą. O mes su mergaite kalbamės, kad jangi paskutinis semestras, sakau, tai tu užbaik nuotoliniu būdu. Kijeve mokosi tarptautininkė.
Studentė.
Studentė, jo, užbaig tos mokslus, kad neprapultų tau tie metai.
Ką mokosi?
Tarptautinė
politikos mokslo.
Politikos mokslo.
Tai diplomatė būsimoji, galbūt.
Nu, galbūt. Jo, tai vat, ir kai jinai mokslo, jeigu jai pavyks užbaigti, ar pavyks, ar nepavyks, aš įdarbinsiu ją kur nors irgi be darbininkė jau.
Ach, na, aš taip kažkaip pagalvojau, nieko čia blogo, kad taip pagalvojau, kad na, labai pasisekė tiem ukrainiečiam iš Mariupolio, kad jie turi tokį globėją Vytauto Juško, kuris pažįsta pusę miesto. O, pertrauka. Po pertraukos mes grįžtame į studiją, politika su ženkluoja tęsis. Šį sezoną baiginėjom, bet kitą, aš manau, tai jinai tęsis. Pertrauka.
Radio stotis RS2. Šiauliuose 97 ir 8 FM. Radijas visada jungiems. Politika S. Įžvalgos, faktai, komentarai.
Čia politika su ženklu S. Vytautas Juškus ir aš Arūnas Limantas šiandien studijoje. Vytautai, pratesam, na, kur Ukraina, ar ne, karas, kainų, infliacija, man čia viskas tiek susiję yra, nors kainos kilo ir prieš karą Ukrainoje. Tai aš pasiklausiau Vilniaus Paukštyno, toks neseniai buvo vienoj laidoj televizijos dalyvavo direktorius, man labai patiko, bet taip parodė vieną kartą ir jis dingo.
Ar savininkas, ar
direktorius. Jonas. Samdomasis toks. Jaunas vyras pakankamai. Mhm. Bet jis pasakė apie kainas prekybos centruose. Sako, mes už paukštienos kilogramą iš prekybos centrų gaunam 11 centų. Jis apie proporciją. 11 centų už kilogramą vištienos. Prekybos centras pasiima euro 40. O valstybė mokesčiais pasiima 70 centų. Va jum, tai kaip tam gamintojui išsilaikyti?
Iš tiesų, tai taip ir yra.
Nu taip, bet tai yra neteisybė absoliuti. Ir ta prasme, žinoma, žinoma. Kas gamina 11 centų? Nu, bet daug neteisybės.
Tai lygiai taip, tas pats ir su pienu.
Tas pats ir su pienu.
Absoliučiai, tas pats. Nu. Kai su paukštienu, tai va, taip ir su pienu.
Yra, kas karai krizės vienodai rodo jam. Prasme, nu, yra,
karai krizės yra priedanga, labai gera priedanga.
Čia mums, vergams, baudžiauninkams, kaip sakau.
Ir kad galėtų mums kabinti makaronus, kad va čia mato čia krizė.
Nes aš kodėl taip labai negražiai atsiliepiau apie save, ir, nes mes, yra tas gražesnis žodis, mes vartotojai, bet aš taip sakau, mes baudžiauninkai. Pasakė, vat mokėti, mes ir niekur tu nedingsi. Gerai, Vytautai, tai tas Putinas mirs ar nemirs, nes čia tie gandų man jau net smagu skaityti ne, kartais.
Jis tikrai nemirs, jis nudvės. Uh-huh.
Nes, jau čia įdomiau.
Nes na, įvairios labai informacijos yra, kad jau jam ten ir buvo tiesiosios žarnos vėžys, jau anksčiau gerokai ir skydliaukiai, ir dabar netgi viduriuose, ir kad buvo operuotas.
Ar gali čia būti teisybės tame visame?
Aš net nebejoju, kad teisybės yra, nes šitiek daug informacijos jau yra apie jo ligą. Tai nu negali būti, kad iš niekur tai priskaldytų malkų. Yra, galbūt tik tai patirštinamos spalvos ar taip toliau.
Žinot,
taip
tai,
ir aš ką tik patirštinau.
Kai tau 70, tai tu vis tiek tų lygų gali turėti kažkokių?
Manau, kad tokiam amžiui nelabai jau sveikų žmonių bėra, vis tiek kažkokių.
Visiškai sveikų.
Jo, visiškai. Tai kažkokių problemų.
Gerai, Vytautai, gerai. Nu, tarkim, jisai po 2-3 mėnesių, ką dabar čia labai pas mus populiarėja tie gandai, jisai taip, mirs. Taip. Kas po to?
Ir paskutinė informacija, kad jam labai aktyvus vėžys yra ir kad tikrai 2-3 mėnesiai
ir
bus viskas.
To, kad ir Rusija pasikeis per vieną dieną.
Tarsi per, pagal jų konstituciją turėtų perimti premjeras Mišutkinas. Bet o kalbos eina visiškai kitokios. Kad ne, at paskutinę šiandien aš girdėjau paskutinę tokią gandų žinomą lygį, kad bus sukurta kažkoks valdymo organas, ne iš vieno žmogaus ir kad bus nutraukta žinoma ir karas ir visa kita, nes mato, kad su ekonomika yra absoliuti katastrofa, tai mes čia nežinom, o pasižiūri iš ten, iš Rusijos gilumos ir vat man klausiausi vieno pokalbio įrašą įrašytą moters, kuri gyvena Rusijoje, kalba su savo vyru kariaujančiu, sako, duonos nėra kur nusipirk.
Vytautai, bet nu, jūs puikiai žinot, geriau negu aš, kad ta Rusija ten, jie vargė gyveno dauguma žmonių, taip. Jie gyvena ir gyvens ko gero vargė. Jie taip. Įpratė yra
jie taip. Jie įpratė, jie iškes visus tos vargus.
Nu, būtent.
Taip.
Ten jokių stebuklų, jeigu klozetus jie vogė vežėsi ten į savo Sibirus.
Taip.
Tai ta prasme, jie įpratė gyventi ten jiems vienas saras, kita, bet kas mum Europai, pavyzdžiui, iš to? Kuo gali mes tikėtis?
Europai ir ne tik Europai, aš manau, kad va čia mes vis, va čia reikia būtinai sankcijas ir taip toliau. Aš nesakau, kad nereikia. Bet nuo sankcijų nukenčia absoliučiai visos pusės. Absoliučiai.
Na, vieno laimėtojų nėra.
Laimėtojų nebus nei vienoj valstybei. Tai čia džiūgauti apie tas sankcijas, aš manau, kad reikia džiūgauti, jeigu jis greičiau išeis iš šito pasaulio. Dar... Va tada reikia džiūgauti, o šiaip tai
nu,
sankcijas...
Čia būtų šventė, ten šampaną gertų čia ne vienas žmogus,
aš manau, aš matau,
ne vienas
manau...
milijonas. Na gerai, dabar tie grūdai Ukrainos, tai irgi yra svarbu, ir kainoms tai irgi yra svarbu, ar ne?
Be abejo.
Ir dabar Azerbaidžianas, čia valstybinė Azerbaidžiano, Telegramo agentūra, kaip pasakyt, paskelbė, jie čia tokia, supras kaip nori, nei paneigė tos informacijos, nei kas patvirtino, bet jie pranešė taip, kad Jungtinės Amerikos valstijos konsultuojasi su Lukašenka, su Baltarusija, kad kalio trašom nuimti sankcijas, bet kad Lukašenka leistų iš Odesos ir iš Ukrainos gabenti grūdus į Lietuvą ir Lenkiją, geležinkelį.
Ir būtų visiškai protingas sprendimas. Visiškai būtų protingas sprendimas.
Nu čia kaip kam, Vytautai, žinau.
Aš suprantu, kad mūsų politikai tai ten panašus į Pavilionį, tai ten iš viso verks krūvinom ašarom.
Tiem,
kad tai
kurie,
pasitiktų, kurie... bet iš esmės tai būtų labai protingas sprendimas. Tarp kitko, Lukašenka labai yra davęs nurodymą savo pasienio tarnybom su lietuviais jokių konfliktų.
Čia jūs bendravot su kažkokiais
taip,
bendravom, žmonėm.
Ką tik parvažiavo iš Baltarusijos.
Mm-hmm.
Vat ir jokių konfliktų, ir kultūringai, gražiai, viskas, mm-hmm. jokių sklandžiai.
Mane žinot, vat, tarkim, Azerbaidžianas paskelbė, vat tokia, čia yra informacija labai įdomi, ar ne?
Taip.
Aš jau nekalbu apie tai, kad tų derybų, aš manau, vyksta pasaulyje labai daug šiuo metu, tokių, taip. Apie kurias neskelbė, bet Europoje ir Lietuvoje niekas nieko, nei paneigia, nei patvirtina. Čia viena, keli politikai pasiūlė, kad nu, reikia su Lukašenka kalbėtis ir Lietuvoje, bet jie buvo subombarduoti čia. Nu, taip.
Tai pabandyk, tai nu, čia panašaus tipo kaip Pavilionis, tai iš karto jo, supranti. Tai,
o kodėl būtų toks sprendimas protingas? Vytautai.
Todėl, kad atsigautų ekonomika. Atsigautų ekonomika mūsų geležinkeliai. Geležinkelių
uostas,
dabar atleido apie 200 žmonių. Vėl pradėtų funkcionuoti.
Tai 2000 žada atleisti.
Taip, atsiprašau, 2000. Jo. Tai jau, man atrodo, ir atleido. Jau,
tai
jau,
manau, kad po truputį
yra.
Ten jau...
Jo, įspėjimai gauti ir taip toliau. Tai vienas dalykas. Uostas taip pat atsigautų. Nes mūsų tie didieji politikai, ai, jiems ten 180 milijonų ar 200 milijonų, jie neskaičiuoja, nes ne jų pinigai. Jeigu iš jo kišenės būtų, tada jis galvotų. A dabar ne, nu...
Ne, na, bet čia toks, vat, įsivaizduokim, kad Amerika susitarė su batka. Oi, čia tada būtų, ar ne?
Ir aš beveik esu tikras, kad taip ir bus.
Nu, aš nesu tikras toks, bet ne. Kad galbūt tos derybos vyksta, tai taip. Ko gero gali būti. Taip, taip gali būti. Taip. Niekas apie tai neskelbia. Apskritai to Ukrainoje neaišku, kas vyksta.
Tai palau, kaip dabar skelbs, mus iškečia lipam bačkos visi tie politikieriai, superpatriotai ir supranti reikia, kaip čia negalima.
Ir prieš Ameriką nepašokinėsi, jeigu
jo,
jie ten
kai, jeigu Amerika taip strinktelė su kumščiu darysi.
Ten jau nepasakysi, kaip kokiam Vokietijos kancleriui, ten kokiam, kad tu blogas esi ar ten toks esi. Vytautai, matysim rudens pradžioje, kai susitiksim po vasaros kitą sezoną, kokia situacija ir mes aptarsim, kas čia įvyko per tos kelis mėnesius.
Nu, gal kariauti neišeisim per tą laiką.
Nu, kas čia žino? Kas čia žino, tas pasaulis dabar toks. Ačiū, Vytautai, kad buvot kartu, kad dalyvavot laidose. Tai padėkoju visiems savo pašnekovom, kurie šiame dalyvavo laidose, o tokių buvo ne vienas ir ne du. Visus atsimenu, labai visiems ačiū. Ačiū klausytojam be abejo. Žinau, kad mūsų klausosi, Vytautai. Nu, mane kartais matyt, net iš balso pažįsta, dabar gal ir jau iš vaizdo.
Matyt, kad kai ką mes įdomus esam.
Ach, nu, kaip kada? Čia žinokit, nu.
Be abejo.
Ačiū dar kartą, Vytautai, ir dabar atsisveikinu su klausytojais ir kaip visada atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki kito sezono.
Linkim sėkmės.